Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Vasilko a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Európania si znova môžu googliť význam slova lockdown. V anglických slovníkoch sa definuje ako uzavretie ľudí v istej oblasti alebo v budovách vo výnimočnej situácii. A hoci si každá krajina pod lockdownom môže predstaviť rôzne opatrenia, v Európe sú už prvé štáty, ktoré sa pre koronavírusovú pandémiu na jeseň odhodlali k obmedzeniu. Ako prvý v Európe ohlásili lockdown Íry. Platí od štvrtka a na 6 týždňov. Ľudia majú chodiť len do práce, na nákupy či k lekárovi. Nemôžu ísť ďalej ako 5 kilometrov od bydliska a zakázané sú návštevy, no smú sa ešte stretnúť vonku s členmi jednej inej domácnosti. Zatvorené sú bary, reštaurácie a všetky obchody okrem tých nevyhnutných, no školy zostávajú otvorené. Pokračujú aj profesionálne športové súťaže. Experti radili, aby sa lockdown zaviedol už pred 2 týždňami, no vláda sa na to odhodlala až teraz. Situácia v krajine je pritom o niečo lepšia ako na Slovensku a Íri hovoria o preventívnom opatrení. Nebude to lacné. 5-miliónové Írsko očakáva 150 000 ľudí bez práce a 1,5 miliardy minutých na podporu firiem a nezamestnaných. Nemci zavádzajú opatrenia podľa okresov a sledujú okrem iného počet prípadov za posledných 7 dní na 100 000 obyvateľov. Tento týždeň vyhlásili úplný lockdown pre 100 000-ový okres Berchtesgadener na juhu Bavorska, kde narátali viac ako 250 prípadov na 100 000 obyvateľov. Ak by v podobných podmienkach nariadovalo lokálny lockdown aj Slovensko, znamenalo by to, že by sme museli zatvoriť až 21 okresov, kde je za posledný týždeň číslo vyššie a niekde oveľa ako 250 infikovaných na 100 000 obyvateľov. Niektoré by boli zavreté už v septembri. Regionálne sa k situácii postavili aj Španieli. Najhoršia situácia je v Madride. Bez dôvodu je zakázané opustiť hlavné mesto. Obmedzený pohyb mimo regiónu a zatvorené bary a reštaurácie ohlásila aj Navara, región na severe krajiny. Najhoršia situácia na svete je v Česku. Na 100 000 ľudí pripadá za 7 dní 650 infikovaných. Od štvrtka preto zatvorili väčšinu obchodov a ľudia nemajú bez dôvodu vychádzať z domu. Výnimiek je však celkom dosť. Otvorené sú autoservisy, chovateľské potreby, kvetinárstva, galantérie. Ľudia môžu ísť do parkov a na chaty. Zlá situácia je aj v Belgicku a Holandsku, ktoré sú v Európe v počte prípadov druhé a tretie po Česku. V Holandsku už minulý týždeň zavreli bary, reštaurácie, obmedzili kontakty a zakázali predávať alkohol po 8. Belgičania sa pridali tento týždeň. Od polnoci do 5. tam platí aj zákaz vychádzania. Na návštevu k vám môžu prísť najviac 4 ľudia a vždy tí istí. Meniť sa to môže po 2 týždňoch. Podľa mnohých to nebude stačiť. Nemali by sme sa pýtať, čo by sme mali zavrieť. Mali by sme sa pýtať, čo by sme mali nechať otvorené, povedal mikrobiológ Emanuel André. Dodal, že lockdown je najúčinnejší, keď je rýchly. Dobré správy z Izraela. Je len málo krajín v Európe, kde počet potvrdených prípadov výrazne nestúpa. Nórsko a Dánsko, respektíve klesá v Estónsku. Lockdown v istej forme preto zrejme čaká veľkú časť kontinentu. Stúpajú aj úmrtia, aj v Poľsku a Maďarsku. No k jarným číslam niektorých západoeurópskych krajín sa momentálne blíži iba Česko. Európe však môže dávať nádej príklad z Izraela. Tam zaviedli lockdown v polovici septembra a za mesiac počet nových prípadov rapidne klesol. Lockdown dokonca zafungoval rýchlejšie a účinnejšie ako v prvej vlne. Predvolebná kampaň v USA sa blíži do finále. Kandidáti majú za sebou druhú a poslednú debatu aj ďalšiu porciu mítingov. Biden mal pred debatou prázdnejší diár, Trump pokračuje vo vysokom tempe. Prezident opakuje taktiku spred 4 rokov, keď mal tesne pred voľbami nabitý program a za 2 dní pred hlasovaním stihol 11 podujatí. Teraz mu to však nemusí pomôcť. Mítingy sú niečo, v čom je Trump dobrý, o tom nie je pochýb. A v situácii, keď prieskumy aj analýzy naznačujú, že v Bielom dome skončí, sú pre neho jednou z posledných istôt. Problém je, že sa nelíšia od tých z roku 2016. Trump robí málo preto, aby presvedčil umiernenejších, aby ho volili a jeho prejavy majú skôr potenciál nabudiť voličské jadro, ktoré ho aj tak nechce opustiť. Trumpovi tentoraz chýba silné heslo a téma, s ktorou by vstúpil do záverečnej fázy kampane. Už to nemôže byť čistenie močiara či stavba múra a v čase, keď sú Spojené štáty v kríze, nefunguje ani sľub, že on sa postará o to, aby Amerika bola aj naďalej skvelá. Prezident to supluje útokmi na každého, kto mu zíde na um. Biden je už obohratá platňa, no Trump pridáva aj ďalších nepriateľov. Tých si však nevyberá najlepšie. Jedným z Trumpových terčov je aj Anthony Fauci, hlavný americký odborník na infekčné choroby. Prezident jeho a ďalších odborníkov označuje za idiotov a vyčíta im, že ak by ich počúval, v USA by bolo niekoľkonásobne viac obetí pandémie. Problém je, že Fauci, ktorý Bielemu domu radí ešte od čas prezidenta Reagana, je dosť obľúbený. Tvrdé jadro republikánov si síce o ňom myslí to isté, čo Trump, no podľa prieskumu Faucimu pri informovaní o koronavíruse dôveruje až 68% Američanov. Nie je ich síce toľko ako na jar, no Trumpovi v súvislosti s vírusom dôveruje iba 40% ľudí. Tento týždeň zaútočil aj na jednu z najúspešnejších a najuznávanejších spravodajských relácií v Spojených štátoch. Rozhovor pre 60 minút ukončil predčasne a potom moderátorku Leslie Stahlovú na Twitteri kritizoval za to, že nenosí rúško. Televízia sa bráni, že novinárka mala rúško až do začiatku rozhovoru a k tomu aj negatívny test na koronavírus. Jeho pracovný týždeň vyvrcholil druhou debatou s Joe Bidenom, ktorá bola menej chaotická ako tá prvá, aj preto, že kandidátom tentoraz vypínali mikrofóny. Nestalo sa v nej však nič prelomové. Nedá sa očakávať, že by debata nejako výrazne zmenila priebeh volieb. Trump sa preto znova vracia do terénu. Ako píše portál Politico, prezident chce mať 3 mítingy denne a v posledný deň kampane ich plánuje 5. V Amerike už medzi tým predčasne hlasovalo viac ako 45 miliónov ľudí, čo je takmer tretina z celkového počtu odovzdaných hlasov v roku 2016. Mexické inštitúcie čelia ďalšiemu škandálu. Ako inak, jeden zapletený skorumpovaný funkcionár a drogové kartely. Nebudeme preháňať, ak povieme, že Salvador Cienfuegos Zepeda roky patril medzi najvplyvnejších ľudí v Mexiku. Bol ministrom obrany a stál na čele bezpečnostných zložiek, ktoré viedli vojnu proti drogám. Popri tom sa však upísal aj opačnej strane. Bral úplatky od kartelu, ktorý pašoval do Spojených štátov kokain a ďalšie drogy. Obvinili ho z toho v Spojených štátoch, kde ho rovno aj zadržali. Vplyvný generál sa podľa vyšetrovateľov staral o to, aby bezpečnostné zložky nešli po tých zločincoch, ktorí ho platia, ale po ich konkurentoch a prepájal ich na ďalších funkcionárov. Celé to znie ako scenár seriálu Narcos, to však nie je všetko. Salvador Cienfuegos Zepeda mal prezývku z inej mafiánskej klasiky. Členovia kartelu ho vo svojej komunikácii nazývali krstným otcom, El Padrino. Americkí agenti ich rozhovory počúvali a dlho sa snažili zistiť, ktorého vplyvného človeka zločinci titulujú touto prezývkou. Predpokladali, že to bude vysoko postavený predstaviteľ armády a tipovali to práve na generála, ktorý bol 6 rokov ministrom obrany. Ako z filmu je aj spôsob, akým sa k tomu podľa zdrojov denníka New York Times dopracovali. Jeden z odpočúvaných členov kartelu svojim komplicom povedal, že krstný otec je práve v televízii. Keď ju agenti zapli, zbadali tam generála. Obvinenie generála je ďalším dôkazom o tom, že korupcia v Mexiku siaha na tie najvyššie miesta. V Spojených štátoch už prebieha súd s jedným z bývalých ministrov, ktorý pomáhal slávnemu El Chapovi. Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, pre ktorého je boj proti korupcii jedným zo základných hesiel, vyhlásil, že nebude nikoho chrániť. Platí to aj o jeho predchodcoch, o ktorých sa už viackrát hovorilo v súvislosti s korupciou. Pokojne zrejme nespáva hlavne Enrique Peña Nieto, ktorý v úrade bol do konca roku 2018. Práve jemu robil ministra zadržaný generál. Korunný princ Saudskej Arábie Muhammad bin Salman sa ani 2 roky po vražde novinára Jamala Khashoggiho nedokáže zbaviť imidžu diktátora, ktorý necháva likvidovať svojich kritikov tým najbrutálnejším spôsobom. Na vraždu znovu upriamila pozornosť Khashoggiho snúbenica Hatice Cengizová. S princom a 20 ďalšími podozrivými sa chce súdiť. Práve kvôli ich plánovanej svadbe išiel Khashoggi 2. októbra 2018 na saudsko-arabský konzulát. Snúbenica ho niekoľko hodín čakala, ale už sa ho nedočkala. Príslušníci saudsko-arabskej tajnej služby ho vnútri zavraždili a jeho telo rozkúskovali. Jeho pozostatky sa nikdy nenašli. V Saudskej Arábii medzi tým 5 členov vražedného komanda odsúdili na trest smrti. Princ Salman naďalej trvá o tom, že s ich operáciou nič nemal. Turecká občianka Cengizová tomu neverí a chce sa pre bolestné a finančné újmy súdiť v Spojených štátoch. Právnická firma, ktorá zastupuje jeho snúbenicu, v žalobe píše, že cieľ vraždy bol jasný. Zastaviť Khashoggiho obhajobu demokratických reforiem v arabskom svete. Novinár žil v americkom exile od roku 2017. Začal kritizovať kráľovskú rodinu, ku ktorej mal kedysi blízko. Písal úteky pre Washington Post a stal sa z neho jeden z najviditeľnejších oponentov korunného princa. Hoci americký prezident Donald Trump obhajuje princa, CIA a ďalšie západné tajné služby sú presvedčené, že rozkaz za Khashoggiho vraždu dal priamo on. Na záver Trumpovho volebného obdobia s Izraelom podpísali prelomové dohody o nadviazaní diplomatických stykov dve arabské krajiny, Bahrajn a Spojené arabské emiráty. Išlo o pozitívny posun, aký v tomto výbušnom regióne nevidieť často. Washington by si však najviac želal, keby sa pridal aj Riad, čo by bol obrovský zvrat v dejinách Blízkeho východu. Mohamed bin Salman však vraj nedávno vyhlásil, že keby normalizoval vzťahy s Izraelom, zrejme by ho zabil Irán, Katar alebo jeho vlastní ľudia. Sudán už nebude na americkom zozname štátov, ktoré podporujú terorizmus. Víťazstvo je to pre Sudán aj pre americkú vládu. Spojené štáty už 41 rokov majú oficiálny zoznam štátov, ktoré podporujú terorizmus. Momentálne sú na ňom 4 krajiny – Irán, Sýria, Severná Kórea a Sudán. Štáty, ktoré sa naň dostanú, čelia napríklad embargu na predaj zbraní, stopke na zahraničnú pomoc, aj problémom pri medzinárodnom obchode a pôžičkách. To je pre krajinu v ekonomických problémoch, akou Sudán už roky je veľmi bolestivé. Američania Sudán na svoj zoznam zaradili v roku 1993, pretože v Chartúme, hlavnom meste Sudánu, mal svoju centrálu Usama bin Laden. Sudánska vláda podľa Američanov podporovala aj ďalšie teroristické skupiny. Zmena amerického prístupu má viacero dôvodov. V krajine už nevládne diktátor Umar Bashir. Prechodná vláda, ktorá ho nahradila, u amerických funkcionárov lobovala za to, aby svoj názor zmenili. Sudán musel sľúbiť, že zaplatí 335 miliónov dolárov, ktoré majú byť odškodnením rodín obetí teroristického útoku na americké ambasády v Kenii a Tanzánii. Ten sa stal v roku 1998. V hre je ešte jedna záležitosť. Sudán by sa mohol stať ďalšou väčšinovo moslimskou krajinou, ktorá normalizuje svoje vzťahy s Izraelom. Pre súčasnú americkú vládu, ktorá sprostredkovala podobné dohody s Bahrajnom a Spojenými arabskými emirátmi, by to bolo ďalšie veľké diplomatické víťazstvo. Práve v Sudáne sa v roku 1967 stretli predstavitelia Arabskej ligy, ktorá sa dohodli na tzv. Troch nie, čiže žiadne rokovanie, mier ani uznanie Izraela. Odborníci na Sudán však americkej vláde vyčítajú, že pozerá iba na vlastné ciele. Nemyslí pritom na to, čo môže taký veľký pokrok ako normalizácia vzťahov s Izraelom urobiť s krehkým politickým konsenzom v Sudáne, ak nepríde v správnom čase. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Vasilko a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.